Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ako i danas vrijeme provodite u svoje radio prijemnike, podsjećamo vas da smo na početku još jedne emisije Riznica znanja, obrazovnog programa Radija Republike Srpske. U nastavku nas očekuju sljedeće priče. Govorit ćemo o jednoj društvenoj igri, Pikadu, u kojem je cilj strelicama pogoditi u ploču okruglog oblika, podijeljenu na 21 sektor. Vjerujemo da ste bar jednom u društvu odigrali ovu igru, ali da li ste se zapitali zašto je raspored brojeva na tabli za Pikado takav kakav jeste? U današnjoj emisiji pokušat ćemo odgonetnuti ovu zagonetku. Bila je kćerka kralja Crne Gore, žena kralja Srbije i majka kralja Jugoslavije. Iako je živjela samo 25 godina, ostavila je veliki trag u istoriji. Njeno ime je Zorka Karađorđević i posvetili smo joj minute današnje emisije. Listaćemo i Narodni bukvar, autora Vladimira Đukanovića, etnologa u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci. Ova publikacija sadrži oko 150 pojmova iz srpske tradicije, istorije i kulture, te približava određene običaje i predmete koji su u velikoj mjeri zaboravljeni na našim prostorima. U današnjoj emisiji stigli smo do slova V. Saznaćemo i gdje se nalazi najopasniji vrt na svijetu. U njemu se nalaze biljke koje se čak ne smiju ni pomirisati. Vjerujemo da će ove teme privući vašu pažnju, pa se čujemo za koji trenutak.
Riznica znanja.
Prvo ćemo naša saznanja upotpuniti o Pikadu, društvenoj igri koju ste, vjerujemo, barem jednom odigrali. Mi smo se zapitali zašto je raspored brojeva na tabli za Pikado takav kakav jeste. Odgonetku zna informatičar Dragan Kesić.
Igrajući Pikado, zapao sam u neka numerološka razmišljanja. Inače, držim Pikado na zidu iznad kreveta i često ujutro bacam strelice, pokušavam da eto kao nešto pogodim. Ali palo mi na pamet zašto je raspored brojeva na tabli za Pikado takav kakav jeste. Onako, prilično je čudan. Da li je to da bi meni bilo teže da pogodim neki veći broj, ali kad čovjek ne zna da gađa, kad je neko kao ja, onda to i nema ne previše smisla. Kao god da bacim strelicu, ona nalazi neku svoju putanju i pogađa tamo gdje je njoj milo, najčešće u zid. Ipak, kad neko da želi da pogodi najveći broj, kad neko stvarno igra Pikadu, 20 pa još puta 3, onda se dobije 60, a dobro gađa i desi mu se da mu ruka zadrti malo desno, malo lijevo, onda pogađa jedinicu ili peticu koja se nalaze pored onih 20. Najmanji ili veoma mali broj. Njemu tako zadeti ruka nekoliko puta, ja otprilike pogodim srednje brojeve i eto šta se desi. Nervozni profesionalac gubi od mirnog amatera. Ali dobro, stvarno gdje je tu logika? Gledao sam papir olovku i zapisao redosljed brojeva. Onako u smjeru kazaljke na satu sa brojem 20 na početku i gore na vrhu table za Pikadu. Znači 21, 18, 4, 13, 6, 10, 15, 2, 17, 3, 19, 7, 16, tako dalje. I ovo izgleda kao one matematičko-logičke mozgalice, nastavi niz. Ali ovaj niz se ne može nastaviti. Vjerojatno zato što nije niz, nego je kružnica. I sva su mjesta popunjena. Znači, kako da postavi zadatak? Šta je uopšte bitno u tim brojevima na pikadu? Znači, bitno je pogoditi najveći ili u tom trenutku najpotrebniji broj. Svako se deši da pogriješi, ali ako ste dobar strelac, greška nije velika. Pogodite jedan od dva susjedna broja. Ništa strašno, mjereno udaljenošću. Ali može biti pogubno mjereno krajnjim rezultatom. Šta ako umjesto 20 pogodim jedan? Šta bi bilo da je William Tell promašio 1 cm? Znači, važne su trojke, grupe od tri broja ili tri elementa. Kao jabuka, vazduh ili glava Williamovog sina. Dobar, loš, zao. Sređo li on je bio u pravu. I šta sad radim s tim trojkama? Pokušao sam da postavim zadatak. Da ih saberem po tri, ono 20 plus 7 plus 18 plus 1 18 4, dobit ću 630, ali to nema nikakve veze sa redosljedom brojeva i bit će uvijek 630. Ali ako već zbirove kvadrira, onda redosljed ima veze. Uzeo sam digitron i kvadrirao ove trojke, znači prva tri broje 20 plus 1 plus 18, pa to na kvadrat, pa 1, 18, 4, pa na kvadrat. I tako dalje, i tako dalje. Kad sam to kvadrirao i sabrao, dobio sam 20.478. I šta sa s tim? E sad, onda sam probao da brojeve složim po redu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, onako kako ide. I opet da kvadriram trojke. I tako sam dobio 72.000. To je već velika razlika. 72.000 kad su po redu, ali samo 20.478 kad nije po redu. Uzeo sam komad, još jedan komad papira, čistog zapisao dva broja, pošto sam počeo sa trojkama, znao sam da mi treba i treći broj. Samo koji? Pa naravno, treći broj mi se sam nametnuo. Redosljed nema smisla zato što nam logika govori da bi brojevi trebali biti naizmenično najveći pa najmanji, pa najveći pa sljedeći najmanji. Znači 21, 19, 2, 18, 3, 17, 4. Ako sad ovaj niz složim u trojke i kvadriram, dobijem 20.510. Eto trećeg broja. I zapisao sam ga pored ona dva. I dao sam imena. Onaj koji sam dobio u prvom redu od pikada, nazvao sam pikado broj. Broj do kojeg sam došao logičkim slaganjem najvećih i najmanjih vrijednosti, logički broj. A onaj prema idealno poredanem, idealni broj. E, pošto je pikado broj sa najmanjih, počet sa njim. Znači 20.678. I šta ću sad sad imati? Pa, pošto sam do sada stalno koristio broj 3, da probam opet. Da podijelim taj broj s 3. I, dobro, djeljive sa 3. Bez ostatka i još je par. 6.126. Znači, djeljive sa 2. Dvica je izuzetan broj, znači najmanji prost broj, nedjeljivo sam sa samim sobom, korenovan, postane iracionalan. 2 je par, 2 prsta predstavljaju pobjedu, a mogu da budu i rogovi, đavolski ili priljubnički. Znači, ako je broj 20.678, pikado broj, dijeli se 3 i 2, onda dijeli se 6. 7, 8, 9 nije, najbez ostatke. Znači, 6 je najveći jednocifreni broj sa kojim se može podijeliti pikado broj. I dobijemo 3.613. Sad, uvijek sam volio astronomiju. I smatrao sam, pogotovo mjere u sunčevom sistemu, sam uvijek znao čak i napamet, zato što su još u kilometrima, nisu svjetlosnim godinama, pa koliko toliko sam ih zapamtio, znam i napamet mjere svih 8 ili 9 planeta, 8 planeta plus Pluton i Sunca. U bilo kojoj doba, bilo dana ili noći, znam te broje. I zato mi je ovaj broj podijeljen sa 6 odmah zapao za oko. 3.413, to je poluprešnik Marsa. Sljedeći broj, onda sam se bacio na sljedeći broj, 20.510. Kao prvo nije dijelio se 6. Kao drugo, suviše je mala razlika da bi se nešto bitno desilo da ga podijeli. A razlika između logičkog i pikado broja je 32. A ako tu razliku pomnožim sa 2, kao što sam i pikado broj množio sa 2 i 3, šta dobijem? 64. 64 puta 10 na 22 je masa Marsa u kilogramima. Šta da radim s trećim brojem? To je idealni broj. Šta se radi s idealnim brojem? Dijeli se s drugim idealnim brojem, znači sa brojem pi. Pošto je pi 3,14, pomnožio sam ga sa 100 i podijelio 72.000 sa 314 i dobio 229. 229 miliona kilometara je prosječna udaljenost Marsa od Sunca. Znači, Picado je pao s Marsa. Gdje su ga donijeli i poslali Marsovci. To je možda poruka. Da li je prijateljska? Udao sam digitron i probao onaj idealni broj 72.000, dijelim sa 6, sa 2 puta 3. I sa 2 i 3 s kojima sam svoje vrijeme nešto radio. I dobio sam 12.000. Još jednom 2.000. Treći put 333,3333. Sad, kad sam ga podijelio sa 36, dobio sam beskonačan broj 30. A Mars ima 2 satelita, ako to pomnožim sa 2, dobijem 666. Zade 666. Da li to znači da je Picado pao s Marsa i da je djavolski izum? Naravno, ovo je samo priča. Pošto ne postoji tačna verzija zašto su Picado brojevi raspoređeni tako kako jesu, onda je svaka teorija dobra i pruža nam mogućnost da se igramo. Znači, ovo je samo igra brojevima, ali tako lijepo zvuči. Najvjerovatnija teorija kako je Picado nastao jeste da ga je 1896. godine izmislio Brian Gemlin iz Londona, koji je inače bio stolar, i da je to bila samo tabla bez duplanja brojeva. Stavio je brojeve tako kako stavio iz potpuno nepoznatog razloga i stavio ga u svoju omiljenu kafanu i služio je kao test pijanstva. Znači, ko je mogao da pogodi brojeve po redu 1, 2, 3, 4, 5, smatrao se treznim, ako nije mogao da pogodi, smatrao se pijanim. To je više bila kafanska igra. Ali i ova teorija nije sigurna. To je samo najčešće opisivana teorija kako je nastao Picado, ali prave nema. A kad nema prave teorije, onda možemo da pričamo bilo šta, pa čak i da je Picado pao sa Marsa.
Riznica znanja.
Iako je živjela samo 25 godina, ostavila je veliki trag u istoriji. I danas je često ističu kao sponu Srbije i Crne Gore, simbol bratskog povezivanja ova dva naroda. A njen život neraskidivo je bio vezan za tri kralja. Oca, kralja Crne Gore, muža, kralja Srbije i sina, kralja Jugoslavije. Kneginja Zorka rođena je 1864. godine na Cetinju kao najstarija kćerka crnogorskog kneza Nikole I. Petrovića i kneginje Milene. Interesantno je da ju je ime do krštenja bilo Ljubica, a da je tek tada dobila i ime Zorka. U želji da ojača i produbi veze dva bratska naroda na putu do slobode, knez Nikola poziva srpskog kneza Mihajla Obrenovića da bude kum. Izborom imena knez Mihajlo poručuje da kneginja Ljubica Zorka bude simbol ljubavi i zore novog vremena. Do 11. godine živjela je na Cetinju, a zatim je poslata u Rusiju, da u Smoljanskom institutu gdje su se vaspitavale djevojke iz najuglednijih porodica ruske aristokratije, nastavi svoje školovanje. Završivši ovaj elitni institut, vraća se u Crnu Goru u iščekivanju dalje sudbine. Svog budućeg supruga Petra Zorka je upoznala u Parizu, gdje su se našli slučajno, preko zajedničkih prijatelja. Namjera kneza Petra Karađorđevića u tom momentu, izgnanog iz Srbije, bila je da se zbliži sa Crnogorcima, tu doseli i živi sa porodicom. Već 1883. godine knez Petar posjećuje Crnu Goru, prosi Zorku, te su se u manastirskoj crkvi na Cetinju iste godine vjenčali. Petar Karađorđević, Karađorđev unuk i Zorka Petrović Njegoš, najstarija kćerka kneza Nikole Petrovića. Njoj je bilo 19, a njemu 39 godina. Brak je među protivnicima Karađorđevića i Petrovića dočekan na nož, ali je zato bio izvor velike radosti za narod. Srbi i Crnogorci su u sjedinjenju dvije dinastije gledali kao na potvrdu bratskog i zajedničkog porijekla koji će u budućnosti rezultirati stvaranjem zajedničke države. Po povratku sa svadbenog puta u Parizu, kneževski par se nastanio na Cetinju, gdje su u narednim godinama u miru podizali djecu. Nakon što im je cetinska rezidencija postajala mala, Zorka i Petar su odlučili da sagrade novu na Barskoj obali. Nazvana je Topolica po Petrovom rodnom mjestu Topola u Srbiji. Kažu, na dva visoka jarbola u uglovima dvorišta, tamo su se uvijek viorile srpska i crnogorska zastava. Po dostupnim izvorima, kneginja Zorka se prilično uplitala u državne poslove, a njena glavna preokupacija bila je da njen suprug postane kralj Srbije. Osim toga, Zorka je bila vjerna ideji ujedinjenja dvije bratske države, naravno pod krunom njenog muža. Međutim, žena čiji će otac postati kralj Crne Gore, muž kralj Srbije, a sin kralj Jugoslavije, umrla je prerano, ne dočekavši da vidi išta od toga. Ubrzo nakon što je rodila svoje peto dijete, kneginja Zorka umire 1890. godine uslijed komplikacija izazvanih porođajem. U želji da pomogne supruzi, Petar je iz Beča doveo najbolje tadašnje ljekare, ali nije bilo pomoći. Ni sin Andrija nije mnogo nadživio i preminuo je samo nekoliko dana nakon majke. Trinaest godina poslije Zorkine smrti, 6. juna 1903. godine, njen otac Nikola I dočekao je da svom zetu čestita dolazak na prijesto Srbije i ostvarenje Zorkinog sna. Nakon majskog prevrata u kojem su ubijeni kralj Aleksandar i kraljica Draga, dinastija Karađorđević vratila se na čelo Srbije. Naše jedno mišljenje i krvna veza koja nas spaja, jemstvo je srpstvu za vječito i nerazdjeljivo bratstvo Srbije i Crne Gore. To će bratstvo ostati na vijekove svijetlo, sveto, nepomućeno i spasavajuće za naš narod. Za to se bratstvo za prestolom Višnjega mole duše naših srpskih mučenika. Tome bratstvu i slozi srpskoj bdiće i anđelska duša moje Zorke, tvoje supruge, čija krv i ljubav vezaće navijek tvoje i moje sinove, napisao je knez Nikola u depeši. Nakon što je kralj Petar na Oplencu izgradio zadužbinu svih Karađorđevića, 1912. posmrtni ostaci kneginje Zorke preniti su iz Cetinje u Srbiju. Još jedna želja kneginje Zorke ispunjena je 1918. godine. Crna Gora i Srbija našli su se u zajedničkoj državi kojom je vladao njen suprug, kralj Petar Oslobodilac, a kasniji sin, kralj Aleksandar Ujedinitelj. U istoriji, a pogotovo u narodu Crne Gore i Srbije, kneginja Zorka ostaće upamćena kao jedna od najznačajnijih i najvećih srpskih vladarki, iako je jednom neko primijetio da je bila prava kraljica bez krune. U centralnoj beogradskoj opštini na Vračaru kneginja Zorka je dobila ulicu, koju je narod iz poštovanja zvao Zorina ulica. Zatim su došla neka druga vremena, pa je Zorina ulica preimenovana u ulicu Ivana Milutinovića, da bi joj nakon 50 godina ponovo vraćeno staro ime. Ulice imena kneginje Zorke postoje i u Kaluđerici, Topoli i u Šapcu.
Riznica znanja.
Narodni bukvar.
Iz pera etnologa Muzeja Republike Srpske, Vladimira Đukanovića.
Slovo V.
Po slovom V prva riječ nam je vile. Vile su izuzetno lijepe i mlade djevojke koje žive daleko od ljudi, u vodi, na nebu, u oblacima. U planinama i uvijek su slobodne. Oni imaju moć da se pretvore u labuda, sokola, vuka ili konja. Također imaju krila i mogu da lete. A često vole da jašu na jelenjima i konjima. Vile su dobre dok ih neko ne naljuti i često pomažu junacima u nevolji. Javljuju se kao pomajke junacima kao što su Marko Kraljević ili Miloš Obiljić. U jednoj narodnoj pjesmi stoji: što god ima Srbina junaka, svakoga su zadojile vile. Nakon vila imamo riječ verige. Verige su željezni lanci koji vise iznad ognjišta. Na donjem dijelu im se nalazi kuka na koju se kači lonac ili kotao u kojem se kuvalo. U mitologiji riječ verige imaju značajno mjesto. Tako, na primjer, kada čobani pastiri izgube stoku u planini, kod kuće se vezuju verige, da bi se vezalo usta vukovima. Kako su verige lanci koji se sastoje od povezane alki, one također označavaju povezanost, vjernost i slogu u porodici i među prijateljima. Kad smo spomenuli vukove, kod veriga je jedna poslovica sa vukom: vuk na vuka ni u toru neće. Vodenica predstavlja mlin u kojem se žito melje u brašno, a koji radi uz pomoć vode. Vodenice se još nazivaju potočare zato što se najčešće nalaze na potocima. Voda iz potoka se uz pomoć šupljeg balvana, badnja, usmjerava na vodenični točak. Udarajući u lopatice koje se nalaze na točku, dolazi do okretanja osovine koja pokreće gornji vodenični kamen, koji je na sredini šupalj. Postoji donji vodenični kamen koji se ne okreće. Kroz rupu na gornjem kamenu upada žito i pada na donji kamen. Silom trenja između ova dva kamena i žita, žito se pretvara u brašno. Prije mljevena žito se stavlja u ljevkasti sanduk koji se naziva koš. Čovjek koji radi u vedenici naziva se vodeničar ili mlinar. Vodijer. Vodijer je dio kosačkog pribora. Vodijer je drvena posuda sa vodom u kojoj kosac nosi kvasilicu i brusove, odnosno pribor za oštrenje kose. Kosac nosi vodijer za pasmo. Starinski vodijeri su izrađivani iz jednog komada drveta koji su najčešće veoma bogato ukrašeni rezbarijom. Pored drvenih, postojali su vodijeri koji su izrađeni od volujskih rogova, ovakvi vodijeri se rijeđe upotrebljavaju. Danas se sve više koriste plastični vodijeri. Varićak. Varićak je drvena posuda za žito ili žitna mjera. Kada se žito nosilo u mlin, onda bi se obično u pletenu torbu mogla da stanu tri varićaka, svaki varićak iznosio 7 kg, tako da je jedna mjera za noš žita koje se nosilo u mlin iznosilo 21 kg. Varićak se, osim što je žitna mjera, koristio i kada se ide na babinu. Kada bi neka žena rodila i kada bi porodica odlazila njoj u posjetu, one su milošte, odnosno darove, stavljali u varićak. U varićak se obično stavljalo ono što se moglo napraviti kod kuće, kao što su uštipci ili kako su se neka zvali kolačići, pite i sve se to na kraju zatvaralo sa jednim pečenim piletom. To je bilo veoma veliki dar.
Poštovani slušaoci, zapamtite gdje smo stali, jer naredne sedmice nas očekuju pojmovi na slovo G.
Riznica znanja.
Sada ćemo upoznati najopasniji vrt na svijetu. Ova bašta, iako mami ljepotom, je puna biljaka koje nas mogu ubiti. Zanovet, velebilje, kukurije kjedić, ricinus kat, opijumski mak i još mnogo, mnogo njih. Vrt Alnwick je jedna od najljepših bašta sjeverne Engleske. Zeleni travnjak se lagano spušta nizbrdo, kao ukrasnim zasadima ruže i bambusa, dok se voda sliva niz terasastu fontanu. Ali iza njegovih crnih gvozdenih kapija nalazi se nešto mnogo zlokobnije. Stotinjak veoma opasnih biljaka. Nakon što je brat njenog muža neočekivano preminuo 1995. godine, Jane Percy je postala vojvotkinja od Northumberlanda, okruga u sjeveroistočnoj Engleskoj, koja se proteže do granice sa Škotskom. S titulom je došao i zamak Alnwick, sjedište vojvode od Northumberlanda. Nakon što se porodica nastanila u zamku, nova vojvotkinja je odlučila da uradi nešto s baštama, koje su u to vrijeme bile veoma zapuštene. Ipak, umjesto da se zadovolji nečim običnim, poput ružičnjaka, željela je nešto što će njeno imanje izdvojiti od ostalih u Engleskoj. Vojvotkinja je u početku pomišljala da napravi apotekarsku baštu, ali nakon posjete ozloglašenom otrovnom vrtu Medičijevih u Italiji, došla je na zamisao da napuni vrt biljkama koje ubijaju umjesto da liječe. Tako je počela da sakuplja otrovne biljke za svoj otrovni vrt. posebno su joj bile zanimljive one za koje ljudi ne znaju da su smrtonosne. Šetajući baštom, posjetioci neritko uoče biljke koje prepoznaju iz svojih dvorišta, poput lovora. Zbog opasnih svojstava biljaka posjetiocima otrovne bašte zabranjeno je da pomirišu, dodirnu ili probaju bilo koji od njih. Ipak i pored smjernica, radoznalci mogu postati žrtve. Vojvotkinja također upozorava da samo dodirivanje žbunaste zelene baštenke rute ili soka iz bilo koje biljke, euforbije, izaziva gadan osip. Opasan je i stanar vrta, jedna od najotrovnijih biljaka na svijetu, koja izaziva bol poput udara struje i opekotine u isto vrijeme. Gimpi Gimpi, ova peckava biljka porijeklom iz Australije, drži se pod ključem u staklu. Ima i svog čuvara, jer i najmanji dodir izaziva jak višednevni bol. Obložena je dlačicama, koje čak i ako se samo prođe pored nje, uvuku pod kožu i ubrizgaju otrov. Ipak, među najopasnijim je smrtonosno velebilje, čijih samo nekoliko bobica šalje čovjeka na onaj svijet. Poštovani slušalci, ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Želimo vam prijatne trenutke uz program Radija Republike Srpske. Tonska obrada Ognjen Jutanović i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Srdačan pozdrav!
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.